Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Rundi i ri i dialogut për çështjen e dinarit serb. Antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës nuk përfshihet në agjendën e Komitetit të Ministrave. Në pritje të votimit, gjërat që duhet ditur për rezolutën për gjenocidin në Srebrenicë. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një rundi i ri i dialogut për çështjen e dinarit serb po zhvillohet sot në Bruxelles. Kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë Besnik Bislimi dhe Petar Petković kanë filluar takimin tre palësh, ndërsa një ditë më herët ndërmjetësuesi i dialogut Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak u shpreh se pret që palët të jenë të gatshme për gjetjen e një zgjidhjeje praktike. Nga Bruxelli raporton Augustin Palokaj.
Kryenegociatorët në procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë Besnik Bislimi dhe Petar Petković janë duke zhvilluar takime në Bruxelles në një përpjekje të re për të gjetur zgjidhje për atë që tashmë quhet çështja e dinarit serb. Është ky takimi 7 me radhë në nivel të kryenegociatorëve kushtuar kësaj teme, pasi të 6 takimet e mëhershme nuk kishin sjellur pajtim për ndonjë zgjidhje kompromisi. Takimet për këtë çështje nisën pas vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës për të lejuar vetëm euron si valutë në qarkullim në territor të Kosovës. Kjo u cilësua nga Serbia si ndalim i dinarit serb, ndërsa nga Bashkia Ndërkombëtare si një veprim i njëanshëm i Kosovës i pa koordinuar me aleatët, i cili ka pasoja për serbët e Kosovës që marrin asistencë sociale apo pagesa tjera nga Serbia. Lehtësuesi i dialogut Miroslav Lajçak është shprehur një ditë para këtij takimi se ai pret nga palët që të jenë të gatshme për gjetjen e një zgjidhje praktike. Edhe zëdhënësi BE-s për çështjet e politikës e jashtme Peter Stano është shprehur se pret nga palët që të dëshmojnë gatishmëri për të gjetur një zgjidhje të përkohshme praktike, e cila do t'u ndihmonte qytetarëve të goditur nga vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës për përdorimin e valutës. Presim nga palët që të kenë sjellje evropiane dhe të gjejnë zgjidhje kompromisi. Kryenegociatorët mëtojnë të gjejnë zgjidhje përmes diskutimeve konfidenciale, e këto janë mënyrat evropiane për gjetjen e zgjidhjes. BE vazhdon të ndihmojë atyre që të gjejnë kompromisin i cili është i nevojshëm, sepse kjo ndikon në jetën e njerëzve, kishte thënë Stano të martën në Bruxelles, duke e paralajmëruar takimin e sotëm. Bashkimi Evropian do të preferonte që ky takim të jetë edhe i fundit për këtë çështje, por kjo, thonë në BE, do të varet nga gatishmëria e palëve për të pranuar zgjidhjen. I dërguari posaçëm i BE-s për dialog Miroslav Lajçak ka paraqitur para palëve një propozim të tij që në BE thonë se është praktik dhe ofron një zgjidhje të përkohshme kalimtare, por nuk ka dhënë detaje BE-ja se çfarë përmban ky propozim. Në BE thonë se koha dhe energjia që po shpenzohet në kërkim të zgjidhjes për çështjen e dinarit është duke ndikuar edhe në çështje tjera me të cilat nuk po merren në kuadër të procesit të dialogut e që janë po ashtu urgjente. Ndonëse takimi i semërkurës është thirrur për një çështje specifike, atë të dinarit, në këtë takim mund të ngritet edhe çështja e vizitave zyrtare nga Serbia në Kosovë dhe anasjelltas, pasi ka pasur disa refuzime në të kaluaren që janë bërë e që BE-ja i sheh si shkelje të obligimeve nga marrëveshja. Së fundi, Bashkimi Evropian ka kritikuar një vendim të autoriteteve të Kosovës për të mos lejuar vizitën e patriarkut të kishës ortodokse serbe në Kosovë, duke e quajtur këtë si shkelje flagrante të marrëveshjes nga dialogu për vizitat zyrtare. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës nuk është përfshirë në agjendën e Komitetit të Ministrave të kësaj organizate që do të mblidhet këtë javë. Kështu ka thënë së vendës Ministri i Punëve të Jashtme dhe i Diasporës Kreshnik Ahmeti përmes një postimi në Facebook. Ahmeti ka thënë se pavarësisht mbështetjes që gëzon Kosova për antarësim në Këshillin e Evropës, organizatën lidere në fushën e të drejtave të njeriut, janë disa vende që kërkojnë prej Kosovës të pranojë draft statutin e të dërguarit të Bashkimit Evropian për dialog dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ta dërgoj atë në gjykat kushtetuese në një mënyrë që është e pranueshme për gjykatën. Ka gjatë që ky votim të shtyhet, shtyrja eventuale vjen si rezultati ngatrimit të dy proceseve të pavarura, me që rast Këshilli i Evropës po shfrytëzohet si lev presioni mbi Kosovën për ta pranuar draft statutin e Lajçakut dhe për ta dërguar atë në kushtetuese në shpërputhje gjithashtu edhe me procesin e dialogut në Bruksel, ka thënë Mestierash Ahmeti. Sipas tij, kërkesa për asociacionin nuk ka të bëjë as pak me vlerat dhe parimet e Këshillit të Evropës dhe me kartën evropiane për veçqeverisje lokale. Shtyrja eventuale do të kufizojë mundësitë e qytetarëve për fshir minoritetin serb të përdorin mekanizmat e Këshillit të Evropës për fshir gjykatën e Strasburgut për t'i adresuar të drejtat e tyre. Për më tepër, shtyrja do të dërgojë një sinjal shumë shqetësues për vendet e rajonit, ka vlerësuar Ahmeti. Më 16 prill, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës e ka mbështetur raportin që rekomandon antarësimin e Kosovës në këtë organizat me seli në Strasburg. Autoria e raportit, Dora Bakojanis, ka thënë se Kosova i ka plotësuar të gjitha kushtet për antarësim dhe çështjen e formimit të asociacionit e ka konsideruar si temë të brendshme të Kosovës. Megjithatë, ka ditë që çarkullojnë informacione se disa vende të perëndimit janë duke kërkuar që Kosova të shënojë përparim drejt formimit të asociacionit në mënyrë që të pranohet në këtë organizat.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Autoritetet e Kosovës kanë thënë brëm se kanë konfiskuar sasi të konsiderueshme të armatimit në pjesën veriore që dyshohet të ketë mbetur aty pas sulmit të 24 shtatorit të vitit të kaluar në Banjsk të Zveçanit. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, ka thënë në një konferencë për media se policia e ka siguruar informacionin nga qytetarët dhe Agjencia e Kosovës për Inteligjencë. Ai bashkë me ministrin e punëve të brendshme Xhelal Sveçla kanë bërë të ditur se bastisjet janë kryer në rrethinën e Zveçanit, ka pjesa e rudarës. Hoxha ka thënë se në mesin e pajisjeve të konfiskuara janë rreth 1500 municione, 10 armë të gjata, 62 shok bomba, eksploziv, radiolidhje, karikator të mbushur e të zbrazët dhe një uniforme ushtri serbe. Kreu i policisë ka thënë se tashmë është ndaluar për intervistim një person, ish zyrtar i policisë së Kosovës, pasi dyshohet se është i lidhur me armët të cilat janë gjetur në afërsi të shtëpisë së tij. Sveçla është zotuar për të luftuar atë që e ka konsideruar grup kriminal. Është e qartë se kur qëndron prapa kësaj veprimtarie si dhe pas depove të tjera të armatimit, sulmeve ndaj zyrtarëve tan, pjestarëve të këforit, gazetarëve e qytetarëve. Të njëjtit e sulmit të Banjskës, të cilët strehohen në Serbi, e mbrohen dhe glorifikohen nga presidenti Aleksandar Vučić, ka thënë Sveçla.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka biseduar me udhëheqësit e partive Guxo dhe Alternativa për kërkesën e opozitës për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Takimi i Kurtit me bashkëdrejtuesit e partisë Guxo Donika Gërvalla dhe Faton Peci dhe me kryetaren e Alternativës Mimoza Kusari Lila u zhvillua mbrëm. Aty u theksua se duke qenë se legislativi dhe qeverisja kanë arritur në vitin e 4 të mandatit, është e kuptueshme se procesi zgjedhor është çështje e muajve, por që dakordimi për hapat e më të tjesh duhet të jetë në përputhje me vullnetin e qytetarëve të Republikës, si dhe harmonizimin e plotë të kërkesës së partive opozitare karshi pozitës në kuvend. Vetëm atëherë mund të trajtohen seriozisht nismat për diskutime të procesit të rizgjedhor, thuhet në njoftimin e lëshuar nga zyra e Kurtit. Guxo dhe Alternativa në zgjedhjet parlamentare të vitit 2021 garuan në kuadër të listës së lëvizjes vetëvendosje të udhëhequr nga Albin Kurti. Mandati i qeverisë aktuale përfundon në fillim të vitit 2025, por partitë opozitare që një kohë po kërkojnë mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme pasi argumentojnë se Kurti po ket qeverisë me vendin. Për të diskutuar për datën e mbajtjes së zgjedhjeve para dy ditësh, Kurti u takua edhe me Membli Krasniqin, kryetarin e subjektit më të madh opozitar Partisë Demokratike të Kosovës. Pas takimit, Kurti tha se është i interesuar që të diskutojë me opozitën për caktimin e një date se kur do të mbashin zgjedhjet e reja. Sipas tij, zgjedhjet do të ishte mirë që të mbashin në pranverë ose në vjeshtën e këtij viti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më 23 maj, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara do të votoj propozim rezolutën për shpalljen e 11 korikut, ditë ndërkombëtare të kujtimit dhe shënimit të gjenocidit të vitit 1995 në Srebrenicë. Rezoluta u referohet fakteve të përcaktuara nga akt gjykimet e gjykatës penale ndërkombëtare për ish Jugosllavinë dhe gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ashtu si edhe të gjykatave vendase. Në materialin e vazhdim, Valona Tela na sjell holësisë kush e ka sponsorizuar këtë rezolut dhe cilat janë zakonisht procedurat e votimit.
Gjermania dhe Ruanda janë sponsorizueset e rezolutës për gjenocidin në Srebrenicë, përkatësisht shtetet që bashkërisht e iniciuan dhe hartuan tekstin e rezolutës. Më pas 32 shtete antare të Kombeve të Bashkuara u bën bashk sponsorizuese, si vende që morën përsipër detyrën e prezantimit të draftit para 193 shteteve antare të OKB-s. Nga vendet e rajonit, bashk sponsorizuese janë Bosnje e Hercegovina, Shqipria, Bulgaria, Kroacia, Maqedonia, Veriut dhe Slovenia. Pesantarët e përhershme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar, mund të vënë veto ndaj propozimit rezolutës, por vetëm në atë organ. Mundësia vetos nuk ekziston në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Sponsorizuesit kryesor, në këtë rast Gjermania dhe Ruanda, mund të tërheqin propozim rezolutën në çdo kohë. Sipas rregullave të OKB-s, një projekt rezolute tërhequr mund të nxirret sërish në çdo kohë nga një shtet tjetër antar i OKB-s. Vendimet në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s mund të merren me konsensus, pra pa u votuar sipas rregullores. Konsensusi arrihet kur të gjitha shtetet antare bien dakord të miratojnë tekstin e projekt rezolutës pa votim. Deri më tani, sipas të dhënave të OKB-s, rreth 80% e vendimeve janë miratuar me konsensus. Nëse një vend kundërshton, atëherë shkohet në votim. Kështu për shembull, më 10 maj të këtij viti u votua rezoluta për kandidaturën palestineze për antarësim në OKB. Më 23 shkurt të vitit të kaluar, ndërkaq, Asambleja e Përgjithshme e OKB-s miratoi një rezolutë të re që kërkon të tërheqen e forcave ruse nga Ukraina. Meqense Rusia dhe Serbia e kundërshtojnë miratimin e rezolutës për gjenocidin në Srebrenicë dhe pretendojnë se nuk janë të vetmet në këtë qëndrim, ajo do të duhet të votohet. Si në çdo parlament, votimi bëhet me ngritje në dorës ose në mënyrë elektronike, ndërsa deklaratat mund të jenë publike ose sekrete. Nëse në një propozim paraqitet një amendament, amendamenti votohet i pari. Nëse rezoluta për Srebrenicën nuk është në renditje si një çështje e rëndësishme, do të ishte nevojshme një shumicë thjeshtë antarëve të OKB-s që do të ishin të pranishëm dhe do të votonin. Tash për tash nuk dihet se si do të votohet. Shumica prej 2/3 të antarëve të OKB-s që është e pranishme në seancë dhe voton kërkohet kur trajtohen çështje të rëndësishme. Aktualisht nuk dihet nëse propozimi rezoluta për gjenocidin në Srebrenicë do të cilësohet si e tillë. Votimin nga Asambleja e Përgjithshme prej 193 antarësh konsiderohet si një studim global për atë se sa mbështetje ka për një çështje. Rezolutat në këtë organ të OKB-s nuk janë të detyrueshme dhe më së shpeshti janë vendet antare, Këshilli i Sigurimit të OKB-s apo ndonjë organ i OKB-s ata shëftohen të veprojnë si që thuhet në rezolut. Në vazhdim, kronika nga bota.
Mira, Gjeorgjian kanë vazhduar protestën e tyre në Tbilisi në orët e para të ditës së sotme kundër ligjit kundër thënës për agentët e huaj, i cili u miratua në parlament një ditë më parë. Ky ligj që u shty përpara nga partia në pushtet Ëndra Gjeorgjiane kanë nxitur protesta për javë të tëra. Ligji po ashtu është përballur me kritika nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Presidentja Salome Zurabishvili, e cila ka mbështetur protestat paqësorë, është zotuar se do të vendosë veto ndaj ligjit. Ajo ka 10 ditë afat që të ushtrojë të drejtën e saj të vetos. Megjithatë, Ëndra Gjeorgjiane dhe partnerët e saj në parlament kanë vota të mjaftueshme për të shfuqizuar veton e presidentes. Sot Zurabishvili do të mbajë një konferencë për media së bashku me ministrat e jashtëm të Letonisë, Lituanisë, Estonisë dhe Islandës, të cilët po vizitojnë Tbilisin. ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.